Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com, naho kuri Facebook mwadusanga kuri VOA Radio yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi nyedirwe mubasuza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fide niyo ngabo nanje ndabaramukize, ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isa.
Ineguro rero ije gushinga yo komine nshasha ya Buhayira kugira ngo abene gihugu begerezwe ubutegetsi riterambere iyongere narirya yo komine nshasha isanganywe ubutunzi buhagije buzoshobora kuyibeshaho.
Uwo ni Filipo Nzobonariba, ni umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi, avuga ku cyemezo cyo kwimurira zone ya Buhayira iri muri komine Murwi mu ntara ya Kibitoke.
Incamake y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye, abategetsi b'Abanyapalestina batangaje ko bashitse ku gahengwe n'igihugu cya Israel kahagarikiwe n'igihugu cya Misiri.
Arkad Babchenko, umunyamakuru mu Rusiya, byavugwaga ko yiciwe i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, aracyari muzima.
Akarere ka Afrika gakoresha ibirenga miliyari 7 y'amadora ku mwaka ku muceri uvuye hanze, ivyo naha akarere ka Afrika gashobora kwimbura bikomeye muceri.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arkad Babchenko, umunyamakuru mu Rusiya, byavugwaga ko yiciwe i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, ni muzima. Ibyo byemejwe n'ibiro bishinzwe umutekano mu gihugu ubwo byamwerekaga abanyamakuru. Umuyobozi w'ibyo biro, Vasil Gritsak, yabwiye abanyamakuru ko bahisemo guhimba urupfu rw'umunyamakuru kugira ngo bafate abashakaga kumwica. Polisi n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kiev byari byatangaje ko Babchenko wahunze Uburusiya yarashwe inshuro nyinshi mu mugongo imbere y'aho asanzwe atuye. Babchenko yashimiye abamuririye n'abatanze ubutumwa bw'akababaro ku muryango we. Uyu munyamakuru w'imyaka 41 azwiho kwandika inkuru zinenga cyane ubutegetsi bwa Vladimir Putin w'u Rusiya.
Abategetsi b'Abanyapalestina batangaje ko bashitse ku gahengwe n'igihugu cya Israel, ku gahengwe kahagarikiwe n'igihugu cya Misiri. Abategetsi ba Israel ntibemeje ivyerekeye ku gahengwe, yamara batangaza ko hamwe ibitero vya mortier n'amarokete vy'abagwanyi bo mu ntara ya Gaza vyohagarara, Israel izoca ihagarika ibitero vyo kwihora. Abategetsi ba Israel bavuga ko mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igisirikare cya leta cagize ibindi bitero vy'indege z'ingwano mu bibanza vyo mu gwi Hamas. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Israel butangaza ko ivyo bitero vyahiga ibibanza bikoregwamwo amarokete n'isoro hamwe n'ibibanza vya gisirikare n'ibibanza vyo kwimenyerezamwo. Israel n'umugwi Hamas vyaratanye mu mitwe hakoreshejwe mortier n'indege z'ingwano ku munsi wa kabiri mu bubayi bwa mbere kuva izo mpande zibiri zitanye mu mitwe mu ngwano yamaze iminsi 50 mu mwaka 2014. Umugwi Hamas n'umugwi mutoyi w'abagwanyi Islamic Jihad vyatangaje ko ari vyagize ibitero vy'amarokete yarashwe ku butaka bwa Israel avuye mu ntara ya Gaza ku munsi wa kabiri.
Saa moya ni minota 34 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi, saa saba ni minota 34 ku isaha ya hano i Washington DC. Amakuru y'Ijwi rya Amerika. Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Azabaye amatora ya mbere abaye muri icyo gihugu kuva Robert Mugabe akuwe ku butegetsi umwaka ushize. Mu itangazo, Perezida Mnangagwa yavuze ko ayo matora azabera rimwe n'ayabagize Inteko Ishinga Amategeko kimwe nayo mu nzego z'ibanze. Mnangagwa w'imyaka 75 niwe uziyamamariza kuri tike y'ishyaka riri ku butegetsi rya ZANU-PF. Azaba ahanganye na Nelson Chamisa w'imyaka 40 wo mu ishyaka ritavuga rumwe na leta rya MDC, bivuze Movement for Democratic Change. Perezida Mnangagwa yasezeranije ko amatora yo mu kwa karindwi mu gihugu cye azaba mu mahoro no mwituze. Igihugu kimaze no gutumira indorerezi z'amahanga kuzakurikirana ayo matora. Bizaba bibaye ubwa mbere amatora y'umukuru w'igihugu abaye Robert Mugabe atari ku rupapuro rw'itora kuva igihugu kibonye ubwigenge mu mwaka w'1980. Hagati aho urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga muri icyo gihugu rwemeje ko Abanyazimbabwe batuye mu mahanga batazatora.
Naho muri Afghanistan umupolisi yapfuye mu gitero cyabaye no munsi kwa gatatu ku cicaro gikuru cy'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati ku murwa mukuru Kabul. Icyo gitero cyatangwa igihe imodoka yarimo amabombe yaturikira kuri bariyeri hanze y'inyubakwa iri mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati. Umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyo nyubako baciye ku rwinjiriro rwayo bahuye n'inteko zijejwe umutekano zaturije igitero cyabo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati Najib Danish yatangaje ko abantu batanu bakomeretse muri icyo gitero cy'uno munsi kwa gatatu. Leta ya Kiyisilamu yiyitiriye icyo gitero. Abataliban biyemeje kongereza ibitero ku murwa mukuru Kabul. Bama bagize ibitero k'umwaka utashe muri iki gihe kuri leta ya Afghanistan ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Ministri w'ubucuruzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Wilbur Ross yizeye ko amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Uburayi ashobora kugerwaho mu gihe cya vuba. Ibi abivuze mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo Perezida Trump abe yafashe icyemezo cyo kuzamura cyangwa kutazamura umusoro ku byuma byinjizwa muri Amerika bivuye ku mugabane w'Uburayi. Kongera uwo musaruro bishobora gutuma havuka intambara y'ubucuruzi ku isi ishobora kudindiza no kubangamira iterambere ry'ubukungu. Ministri Ross yavuze ko kuba hari igitekerezo cyo kongera umusaruro bitabuza andi masezerano mu by'ubucuruzi kuganirwaho. Leta ya Trump ikomeje no gusuzuma niba yakongera umusaruro ku bindi bicuruzwa biva ku mugabane w'Uburayi birimo imodoka. Ibyo Trump avuga ko abihera ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Uburayi bukomeje gusaba Amerika kudashyira mu bikorwa izamurwa ry'umusoro. Ministri w'imari w'Ubufaransa Bruno Le Maire yavuze ko icyo cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa Uburayi nabwo bwagira icyo bukora mu rwego rwo kubungabunga inyungu zabwo. Yagize ati, twe nk'Abafaransa cyangwa Uburayi ntidukunda intambara z'ubucuruzi, ariko mu gihe tuzigabweho dufite uburenganzira bwo kwirwanaho.
Tugaruke mu karere ka Afrika, aho ako karere gakoresha ibirenga miliyari 7 y'amadolari ku mwaka ku muceri uvuye hanze. Ibyo naho karere ka Afrika gashobora kwimbura bikomeye muceri. Ibyo byatangajwe no munsi wa gatatu n'abahinga bakoraniye ku murwa mukuru wa Cote d'Ivoire Abidjan. Naho umwimbu w'umuceri wiyongeye muri Afrika, ako karere kagura hafi toni miliyoni 24 y'umuceri uvuye hanze ku mwaka ukomoka utashe y'agaciro k'imiliyari 7 y'amadolari. Igihugu cya Misiri nicyo gihugu cyonyine cyo mu karere ka Afurika cikwije kuvyerekeye umwimbu w'umuceri. Cote d'Ivoire yimbura ibice 50% vy'umuceri ukenewe, mu gihe Madagascar yimbura hagati y'ibice 70% na 75% vy'umuceri ukenewe mu gihugu. Ishyirahamwe Africa Rice rihurikiyemo ibihugu 26 vyo muri Afurika mu burengero yo hagati no mu buseruko ishaka korohereza abarimyi b'umuceri muri Afrika kuronka ingurane no gushobora gushikira amasoko. Iryo shyirahamwe rivuga ko ibice 70% by'abantu bakenye baba mu bice byo hagati mu karere ka Afrika. Kubera abantu batera bagwirirana mu karere ka Afrika, iryo shyirahamwe rivuga ko umwimbu w'umuceri utegerezwa kwiyongera inshuro zibiri imbere y'umwaka w'2030. Ishyirahamwe Africa Rice ryashyizweho mu mwaka w'1971 ikaba rijejwe kugwiza umwimbu w'umuceri biciye mu bushakashatsi no gutegekanya ubundi bwoko bw'umuceri.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Tubibutse ko twumvikana no ku rubuga rwacu rwa Facebook, mwajyaho mugadushaka, twitwa VOA Radio Yacu. Ikaze mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, urwego rwashyiriweho inkiko mpanabyaha mpuzamahanga rwasimbuye urwashyiriweho u Rwanda rwongeye kwandikira Leta y'u Rwanda ruyisaba kwemera cyangwa kwanga irekurwa ry'imfungwa ebyiri zahamijwe icyaha cya jenoside. U Rwanda ruherutse kwamagana ibyemezo by'urwo rwego byo kurekura abafungiwe genocide. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri arusha muri Tanzania.
Umucamanza mukuru w'igisata ca Onicha subiye sentare yashiriweho gucira imanza abakoze ihonyabwoko mu Rwanda yamenyesheje ko hari abagabo babiri bafungiwe ihonyabwoko hageze ko barekugwa. Abo nabo ni Hassan Ngeze na Dominique Ntawukuryayo. Uwa mbere Ngeze yakatiwe gufungwa imyaka 35 yagiriwe n'ivyaha birimo kwica no guhimiriza abandi kwica, guhibigwanisho intera hamwe ivyaha by'indenga kamere hamwe no kugira intonde z'abatutsi bicwa igisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yakoresheje ikinyamakuru ciwe Kangura hamwe ni radio RTLM. Ngeze yafatiwe muri Kenya mu mwaka w'igimikime 1997 akatigwa mu mwaka w'2007. Ubu yarongetswe kubandaniriza igihano ciwe mu ibohero rikuru ry'Ibamako muri Mali kuva mu mwaka w'2008. Uwatwara igisata ca Oni kiri Arusha ahahoze sentare ya TPR Theodore Meron yandikiye Leta y'u Rwanda ayibwira ko uwo mugabo Hassan Ngeze azoba kwije 2023 vy'igihano yakatewe mu mwaka w'2020 gutyo ko ashobora kurekugwa. Ubugira kabiri ni Dominique Ntawukuryayo, nawe yakatiwe gufungwa imyaka 20 yagiriwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi barenga 2025 ku mutumba wa Kabuye aho yari sous-préfet wa Gisagara ubu ni mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda. Yagiriwe kandi n'ibindi byaha birimo gutegeka no guhimiriza kwica, gutanga ibigwanisho hamwe n'ibyaha by'indenga kamere. Na Ukuryayo yafatiwe mu gihugu cy'u Faransa mu mwaka w'2007 ashikanwa yarusha mu mwaka w'2008 yakatiwe mu mwaka w'2011. No kuri uwo Leta y'u Rwanda isabwa kwemeza canke guhakana ifungurwa ryiwe kuko co kimwe na Ngeze mu mwaka w'2020 azoba kwije 2023 by'igifungo ciwe. Leta y'u Rwanda yoyo yamirira kure izo ngingo zo kurekura abagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko. Ivuga ko iyo barekuwe babandanye ibikorwa vyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Umushikiranganje w'ubutungane Johnson Businge yishikiye kubibwira abategetsi b'ico gisata ku cicaro kiri Arusha mu ntango zo ku kwezi kwa gatanu.
Twavuze rero ko ibi bintu biduteye impungenge zikomeye, cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo, nta kwicuza, nta kumenya ko bakoze nabi, nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'abanyarwanda. Ahubwo umusanzu batanga n'uwo kongera gushwanyuza abanyarwanda, n'uwo guhakana genocide, n'uwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya genocide, n'ibindi nk'ibyo byatumye u Rwanda rugera aho rwageze muri 1994. Uko tubibona iyi nkubiri iriho yo gufungura aba bantu mu gihe gito nta cyabuza nuko Bagosora Theoneste ariya mu architect nyiri ukuvuga apocalypse ko agiye kwitegura Kigali ayivugiye muri iki gihugu, nta kizabuza nawe ko azabisaba, kandi icyatumye n'abandi babihabwa nawe bishobora kumuhabwa. Twasabye rero ko izo ngufu, izo ubwo bubasha bw'amategeko bukwiye gusubirwaho, ubikora akabihagarika.
Iyo ntumwa nkuru ya Leta yabwije ujya Amerika ko iyo ngingo idakwiye gufatwa nk'aho badashigikiye ubutungane.
U Rwanda rushyigikiye ubutabera, niyo mpamvu ibikenewe byose ku Rwanda kugira ngo uru rukiko rukore akazi karwo neza byarokozwe, n'amagingo yaho mvugira ahangaha birakorwa. Nanavuze ko twiteguye gukomeza gukorana n'urukiko, ariko ubutabera ntabwo bukwiye kuba bwaburizwamo nyuma y'uko hakozwe ibintu hagacibwa imanza, nyuma yaho hagakorwa ibindi bikorwa ubona biburizamo bwa butabera bwakozwe.
Gushika ubu abafunga ibyaha by'ihonyabwoko bamaze gusaba ko borekugwa barenga 15, barimwo abari abayobozi bakuru hamwe n'abasirikare. Umucamanza Theodore Meron yabwiye Leta y'u Rwanda ko amategeko arekurira umunyororo yigenjeje neza mu gihano ciwe kurekugwa mu gihe amaze gukwiza 2023 by'igihano. Na ico gisata kibandanya kibaza u Rwanda ico rubivuga ko kandi kizi neza ku Rwanda rutabishigikiye, nta uramenya nimba bo babisavye bazohava barekugwa canke ko batazorekugwa. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
tuve Arusha mu gihugu cya Tanzania tujye mu Rwanda aho leta y'icyo gihugu itangaza ko idateze gusubira ku cyemezo yafashe cyo guca cyaguwa ngo nubwo leta zunze ubumwe za Amerika yavana u Rwanda mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba azwi nka AGOA nako ni ibihugu bya Afrika yo hasi y'ubutayu bwa Sahara. Amerika yari yahaye u Rwanda iminsi 60 kuba rwisubiyeho kuri icyo cyemezo. Iyo minsi yarangiranye n'iki cyumweru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kabo.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraherutse gutangaza ko uburenganzira bw'u Rwanda ku isoko rya Amerika buzahagarara mu minsi 60 niba u Rwanda ntacyo rukoze. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo iminsi 60 yaratanzwe na Perezida wa Amerika yarangiye. Donald Trump yari yatangaje ko mu gihe u Rwanda ruzaba rutarisubiraho mu kongera kugarura caguwa azafatira u Rwanda ibihano byo kudasubiza ibicuruzwa byarwo ku isoko rya Amerika ku masezerano ya AGOA. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda Vincent Munyeshyaka yabwiye Radijwi rya Amerika ku Rwanda rutazisubiraho ku cyemezo rwafashe cyo guteza imbere inganda zikora imyenda mu Rwanda hagabanywa imyenda ikurwa hanze izwi nka caguwa.
Ntabwo pozisiyo y'u Rwanda yigeze ihinduka, ni ukuvuga ngo AGOA cyari ibintu byiza twabashaka kohereza ibicuruzwa byacu muri Amerika, ariko icyemezo cyo kuva mu Rwanda rwavamo cyangwa rwahamamo ni icyemezo gifatwa na Leta ya Zunze Ubumwe za Amerika. Twebwe u Rwanda nta kindi twabikoraho mu gutegereza, ariko tukavuga ngo n'ubundi twakomeje kuba twiteguye ibiganiro byasuma icyo kibazo gikemuka. N'ubu ngubu turakiteguye ibiganiro, bashatse ko twabiganiraho twabiganiraho, kandi bafashe icyemezo nacyo twacyakira.
Ni uko bavugaga bati muramutse mwisubiyeho mugasubizaho caguwa natwe twava kuri iki cyemezo cyo guhagarika u Rwanda.
Mu Rwanda twatangiye politiki yo guteza imbere inganda, cyane cyane zikora imyenda, zikora ibikomoka ku mpu, zikora ibintu bitandukanye. Sinzi rero niba dushobora kuvuga ngo twemeye kuza kuri uwo murongo wa politiki kugira ngo dukomeze gukora ibinini. Nibyo rero nababwiraga yuko Leta y'u Rwanda turakomeza politiki yacu yo guteza imbere inganda, zikorera mu nyungu z'igihugu n'abanyarwanda. Ubu rero twebwe twakomeza umurongo wacu wa politiki.
Nubwo ibi byabaye ariko ndetse u Rwanda rukanga kwisubiraho, abari batunzwe no gucuruza iyi myambaro batangaza ko bagifitiye icyizere leta ko ishobora kuzisubiraho bakongera bakabona caguwa ku bwinshi.
Kugeza amagingo aya biraguye kwibona, kandi birigaragaza yuko no ku isoko kwibona bigoranye, ariko twumva batugiriye neza bakayirekura byatworohereza cyangwa se bakayigabanyiriza imisoro byatubera byiza.
Njye numva badohora bakabisuza uko byari bimeze n'ubundi, kandi cyakorwa nuko buruburu ko inganda zigenda ziyongera ariko nayo yagenda icika cyangwa bagafata iyo myenda yandi amagaze ikagabanuka ibiciro, imisoro ikagabanuka bigaragara cyane.
Ko dukirwumva nuko umusaza wacu yazakumva turamwemera, kandi tureba ko turebera kure akatwumva akatuduhorera caguta bayagara.
Amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba yashyizweho mu mwaka w'2000 kugira ngo bafashe ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Afrika kujya bagira ibicuruzwa bimwe bohereza ku masoko ya Amerika. Ibi bihugu nabyo byasabwaga kuvanaho imipaka ku bucuruzi buva muri Amerika biza muri ibi bihugu. Mu minsi ishize u Rwanda rwatangiye umugambi wo kugabanya cyane icuruzwa ry'imyenda ya caguwa iba yarambawe yavaga mu Burayi na Amerika kugira ngo hatezwe imbere inganda z'imyenda ikorerwa mu Rwanda. Ibi byatumye Amerika nayo isaba Leta y'u Rwanda gusubira kuri iki cyemezo cyangwa igahagarika imikoranire n'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, inama nshikiranganji yaremeje kuri wa kabiri ko zone ya Buhayira iri muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke igiye kuba komine yo muri iyo ntara. Umuvugizi wa Leta Philippe Nzobonariba akaba yashikirije kuri wa gatatu iyo ngingo ko yafashwe kugira begereza ubutegetsi abanyagihugu bo muri iyo zone. Iyo nama yanemeje amategeko ajanye no gutera ibiti mu gihugu cyose mu mugambi witiriwe Ewe Burundi urambaye. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nzimana ari Bujumbura mu Burundi.
Ashikiriza ivyajeswe ko mu nama shikiranganje yo kuwa kabiri, Philippe Nzobonariba umunyamabanga wa leta akongera akaba n'umuvugizi wayo yemeje ko abashikiranganje barabiye hamwe integuro y'ibwirizwa rishinga komine ya Buhayira n'imbibe zayo ikongera igashinga imbibe za komine Mugwi iyo zone yahoramwo. Nzobonariba yemeza ko abanyagihugu muri iyo zone bitaborohera kuronka ivyo bakenera ku ntwaro ku rwego rwa komine.
Ntara ya Cibitoke
igizwe n'amakomine atandatu harimo ikomine ya Murwi isanzwe igizwe nayo nyene n'amazone atandatu harimo zone ya Buhayira na ikaba iri ku birometero 70 kugenda no kugaruka uvuye ku mugwa mukuru wa komine Murwi. Ibyo bituma bene gihugu bo muri zone ya Buhayira bitaborohera gushika kurondera ibyo bakenera ku ntwaro ku rwego rwa komine.
Kiretse iyo nama mye yo kuronka ivyankenerwa abanyagihugu ibabisavye mbere no mugwi bashinzwe ngo wige ico kibazo wasanze ari nkenerwa. Umuvugizi wa leta avuga ko abanyabuhayira bagiye kuharonkera inyungu narijya ikomine ari wo mushinge w'iterambere.
Ineguro rero ije gushinga iyo komine nshasha ya Buhayira kugira ngo abene gihugu begerezwe ubutegetsi iterambere giyongere narijya iyo komine nshasha isanganywe ubutunzi buhagije buzoshobora kuyibeshaho. Na cyane cyane yuko karatsinda ikomine ariyo soko giterambere ry'ubutunzi n'imibano ku basanzwe bayibamwe. Iyo nteguro ikaba yaremejwe ibanje kunganirwa mu duce tumwe tumwe.
Ikindi kizwe mu nama shikiranganje yo kuwa kabiri ni umugambi wo gutera ibiti mu gihugu cyose ashikirijwe n'umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nzobona ari bakemeza ko uyu mugambi wo kugarukira amashamba ari ntangere kuko amashamba kimeza mu gihugu cy'u Burundi ageze habi n'ingaruka mbi zikaba zaratanguye kwibonekeza mu gihugu.
Kera amashamba kimeza yari hagati y'ibice 30% na 50% by'uburinganire bw'igihugu akaba yagiye aragabanuka kugeza aho ubu hasigaye hafi ibice bidashika 70% by'u Burundi bwose. Ikibituma akaba ari kugwirirana kw'abantu ku murindi munini cyane ugutema amashamba by'umurengera berero no gutunganya nabi ibibazo by'amatongo. Ariko akamaro k'ibiti n'amashamba n'intangere kuko mu ngo zo mu Burundi 95% zibikoreshwa mu gucana biva mu biti. Amashamba afasha muri byinshi nko mu kugira ngo amazi aboneke, ibirere byiza bikenewe ku murimyi, gukingira imisozi ihanamye na cyane cyane kugwanya inkukura. Ingaruka rero y'uguhonya amashamba nuko ibinyabuzima bihatikirira inkukura igatwara isi ndimwa tutibagiye imisozi isenyagurika ikonona amabarabara birewe n'ibindi byaduka kama biza birigaragaza.
Uyu mugambo uzomara imyaka 7 ahanini ukazorangurwa n'abari mu nzego zijejwe umutekano w'igihugu. Umunyamabanga wa leta akaba yamenyesheje ko uyu mugambi utaje gusubirira iyindi migambi yo gutera ibiti mu gihugu. Iyo neguro y'uwo mugambi yategekanya amategeko azogenga urwego ruzoba rujejwe gukurikiranira hagufi uyu mugambi witiriwe Ewe Burundi Urambaye. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Remo kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi mugwi wa leta ujejwe amatongo n'ayandi matungo mu gihugu CNTB wasohoye imiryango 17 igizwe n'abantu barenga 100 matongo bahora babamwo. Ni igikorwa cyabereye muri kati ya Mushasha mu gisagara cya Gitega, intara ya Gitega iri hagati mu gihugu. Abasohowe yari amaganya kuko bavuga ko bari baguze aya matongo batazi ibyari inyuma. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana ari Gitega.
Umuryango wa Mirumba userukiwe na Hatungimana Jean Dodie urakomorewe itongo ryose warondera ku muryango wa Mitabavuma Jean userukiwe na Niyo Nkuru Albert.
Iyo niyo ngingo yasomwe n'umugwi wa leta ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo muri karitsi ya Mushasha iri mu gisagara cha Gitega. Nurubanza CNTB ivuga ko yaciye hagati y'amatati y'abasikwa ba Mitabavuma Yohani n'umugwizatunga Jean Dodie Hatungimana avuga ko aserukira umuryango wa Murumba. Ningingo yasomwe isinzi ry'abantu rikinje kandi kabe yaciye mu ngiro mbuno nyene ihagarikiwe n'igipolisi n'abajeje intwaro muri kariti baciye bategekwa gusohora ibyabo abashikirijwe itongo bashira ko amagufuri yabo bariko barasohogwa inuntu yari nyinshi. Uno mukenyezi w'umupfakazi yari afite inzu zibiri naho yari yashimye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika ntivyamukundiye kubandanya ibyo yari karayaga
mugate wo hari ahigepfo nakuri wundi muntu
hagati hadugana n'izo n'ubwatsi hadya anuyu musomare heje kuba kubunyene
bonzo bacheba cyane atayo mutwe.
Uno mugabo w'abana batanu yabatse mu mwaka w'2000 ahashinga urugo nawe nyene yasoho ariko yagize ica saba uwakomorewe itongo n'uwo yaguriye
bwiye mu mporero ntabo twaguriye yari kwarugara amazu yarakwiye kuduha umwanya ari tukundiye twokugura kutubahatira tukagira ihema tukaba benshi yaba abantu bari babaye muri izinzu pensi n'ibishomeri nta muzi bafise. Dusaba yuko abo bantu twaguriye urumva nibo batsinzwe n'urubanza, abo bantu twaguriye nibatwereke iyo tuja kuko twatanze udufaranga twacu kugira ngo turonke aho tuba.
Uno mukenyezi w'umuryango w'abatsinzwe ku gisabo c'abasohowe yagize ati:
twagurisha kuko twari tuzi ko ari wacu. None muri iki gihe bariko baratwomura tukavaho, none twobaha iki? Imiryango ihari mu tongo ry'umubyeyi wacu bigira tongo ryose twanyazwe. Ni imiryango 17 irimo abubatse n'abana rimwe n'abapfakazi.
Twashatse kumenya ayo matatu ko yaje naho yatanguriye, twegera impande z'ifiryo tongo. Albert Niyonkuru asurikira umuryango w'abatsinze muri Sentebe.
Iryo tongo mpwene twarironse twebwe data yakora mu gikoni ku musenyeri wa mbere yaje mu Burundi twa Anthony Gross. Umwumana wa mbere twebwe yavukiyeho, yavutse mu 59. Byumvikana yuko iryo tongo yarironse imbere twebwe iyo myaka yose twahabaye, twe twaratangaye tugiye tubona uwo muntu azavuga ko turi mu muryango wa seko. Jyewe mu muryango ngira 4, mfite imyaka 51. Ukaba muri iyo myaka 51 ndamubonye nye mvise imyaka 49 niho yaje. None imyaka 49 yose yaba yaheze ari ngaho ntanuye tugeze duhana gatoro.
Umugwiza atunga Jean de Dieu atunga Imana aseruka umujyango wakomorewe itongo we yatubwiye ko atakajambo twumva ko mbere ko bamwe yogira ifoto yiwe yosanga mu binyamakuru wayifashe hari ico yobona. Twagarutse ku mujyango watsinzwe Albert Niyonkuru awuserukira yemeza ko banse kumviriza ivyabo na vyabo ariko urubanza rukabandanya.
Twebwe uwahaye ngo data ariho senyeri mukuru ngaha diocese nkuru ya Gitega yaravuze yuko arababwira ati ntimucugo rubanza abo bantu bariko baraburanira iryo tongo nibaze iwanje hanyuma agenda bumvikanishe. Uyu muntu tuburana ntiyigeze ahonyorayo. Sentebere yagumye iducira urubanza ikibira kandi yabone imetwe bigeze badukundira ko tuvuga uko tugiye kazahuma ngo twatsinze tugiye ahandi ngo twatsinzwe. N'ubu utwari muri kuri special niyo twari twungururije igihe cyose twagiye inshuro zine zose ntiyigeze yitaba uwo tuburana mugwa tugiye nabaje kudusohora.
Mugihe Sentebe ivuga ko iki imanza zo kuva 72 abatsinzwe bavuga ko iryo tongo batangwe kuri mu mwaka w'1957 ico naco kiratangaza abatsinzwe.
Tegeravuze yuko yari yarahunze ngo amagume y'72 nkuko tugira ibyo ntabyo tuvuze kuko twebwe niho twamye nta tongo twamutwaye ntanzu twatwaye niho twakuriye twakuriye mu dupapa yubatse tukurira muri iyo nzu nyene.
Impapuro zemeza ko iryo tongo gushika uno munsi riri mu matongo ya diyoseze nkuru ya Gitega nkuko biboneka no ku karate y'amatongo ya diyoseze ari mu bubiko bwa paruwasi ya Mushasha. Mu rubanza rwasomwe na Sentebe uno munsi gwavuze ko na diyoseze nkuru ya Gitega itsinzwe aho ivuga ko iyo diyoseze yari yaserukiwe na patiri nuko amazina Dominiko. Ntiturashobora kuronka ico diyoseze nkuru ya Gitega ivuga kuri urwo rubanza. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukanaho reka twongere tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejeho. Arkadiy Babchenko, umunyamakuru mu Rusiya, byavugwaga ko yitiwe i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, ni muzima. Ibyo byemejwe n'ibiro bishinzwe umutekano mu gihugu ubwo byamwerekaga abanyamakuru. Umuyobozi w'ibyo biro Vasil Gritsak yabwiye abanyamakuru ko bahisemo guhimba urupfu rw'umunyamakuru kugira ngo bafate abashakaga kumwica. Polisi n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kiev byari byatangaje ko Babchenko wahunze Uburusiya yarashwe inshuro nyinshi mu mugongo imbere yaho asanzwe atuye. Babchenko yashimiye abamuririye n'abatanze ubutumwa bw'akababaro ku muryango.
Abategetsi b'Abanyapalestina batangaje ko bashitse kugahengwe n'igihugu cya Israel gahagarikiwe na Misiri. Abategetsi ba Israel ntibemeje ivyerekeye ako gahengwe yamara, batangaza ko hamwe ibitero vya mortier na marokete vy'abagwanyi bo mu ntara ya Gaza vyohagarara, Israel yohagarika ibitero vyo kwishura.
Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Azabaye amatora ya mbere muri icyo gihugu kuva Robert Mugabe akuwe ku butegetsi umwaka ushize. Mu itangazo Perezida Mnangagwa yavuze ko ayo matora azabera rimwe n'ayabagize inteko ishinga amategeko kimwe n'ayo mu nzego z'ibanze.
Umupolisi umwe mu gihugu cya Afghanistan yapfuye mu gitero cabaye no munsi wa gatatu ku cicaro gikuru c'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati ku murwa mukuru Kabul. Ico gitero catanguye igihe imodoka yarimwo amabombe yaturikira kuri bariyeri hanze y'inyubako iri mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati.
Ministri w'ubucuruzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Wilbur Ross yizeye ko amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Uburayi ashobora kugerwaho mu gihe cya vuba. Ibi yavuze mu gihe asigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo Perezida Trump abe yafashe icyemezo cyo kuzamura cyangwa kutazamura umusoro. Shuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire Engineer Zubair wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho ni wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Vidane Niyongabo. Tubashimira ko bamwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.